Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah di jalan Allah di atas ilmu, aku dan pengikutku. Jadi mengaku pengikut Nabi tidak berdakwah, perlu kita koreksi kembali. Syarat menjadi pengikut Nabi dan agar diakui pada hari kiamat, berdakwah. Dan kalau kita tidak bisa berceramah, mengkaji kitab, setidaknya kita berdakwah dengan apa? Dengan akhlak, dengan senyuman, dengan keramahan, dengan jamuan. Ini penting untuk kita lakukan. Dan banyak orang dapat hidayah. Bukankah bapaknya Abu Bakar dapat hidayah karena akhlak Nabi SAW ketika di Fathu Makkah? Ketika Abu Bakar membawa bapaknya menghadap Rasulullah, bapaknya yang sudah tua renta, lalu ditegur oleh Nabi, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak membiarkan bapakmu ini istirahat di rumahnya? Saya yang akan datang ke beliau." Allahu Akbar. Bayangkan kalau antum dengar tersebut. Kenapa bapak datang sini? Saya yang akan datang ke sana. Coba kalau kita ada di posisi bapaknya Abu Bakar. Siapa yang gak terharu? Nabi SAW. Dan beliau membuka kota Mekah. Jadi beliau masuk ke kota Mekah bukan liburan. Bukan senang-senang. Ini membuka kota Mekah. Pekerjaannya banyak. PR-nya segudang. Sibuk sekali. Tapi masih sempat mengatakan, kenapa gak istirahat saja di rumah? Nanti saya akan datang untuk beliau. Langsung mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini pun ditekankan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Begitu juga dengan Zadzan. Kita tahu ulama besar di Irak. Dapat hidayahnya kenapa? Zadzan itu awalnya pemusik. Jadi kalau sekarang dia punya grup band dulu waktu masih muda. Lalu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Diingkari ketika Abdullah bin Mas'ud melewati dia dengan teman-temannya yang sedang main musik, diingkari. Lalu Abdullah bin Mas'ud pulang, lalu didatangi oleh Zadzan. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ini pelaku kemaksiatan, iya apa tidak? Pemain musik, maksiat apa tidak? Maksiat. Dan ini menunjukkan musik itu maksiat. Kalau gak maksiat gak mungkin diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan kalau masalah khilaf yang kuat gak mungkin diingkari. Kan kaidah ulama la inkar fi mas'alatin ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Jelas ini kemungkaran. Dan ada 10 ulama besar termasuk ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan musik itu haram secara ijma. Jadi bukan hanya 1-2 ulama yang mengatakan musik itu haram secara ijma. Tapi lebih dari 10 para ulama. Dan kita tahu sendiri hadisnya. Nah, begitu Zadzan datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud, disambut oleh Abdullah bin Mas'ud. Tahu salah satu sambutannya gimana? Kata beliau, marhaban liman yuhibbuhullah. Selamat datang, wahai orang yang dicintai oleh Allah. Allahu Akbar. Dia pelaku kemaksiatan. Coba antum datang ke rumah masyayikh, dikatakan begitu sama syekhnya. Gimana antum gak terharu? Selamat datang orang yang dicintai oleh Allah. Loh, kok dicintai oleh Allah? Ustaz, dia kan pelaku kemaksiatan. Berarti Abdullah bin Mas'ud bohong dong. Bohong apa tidak? Siapa yang sudah belajar akidah wala dan bara? Bohong apa tidak? Tidak bohong. Karena selama masih punya setitik iman, dicintai oleh Allah apa tidak? Dicintai namun sesuai dengan kadar imannya. Tidak, tidak bohong sama sekali. Tapi orang bisa terharu. Lalu diajak masuk. Lalu Abdullah bin Mas'ud membawa kurma dari dapur. Lalu disediakan kepada beliau. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku masih punya makanan lain selain kurma ini, aku berikan semua kepada engkau. Subhanallah. Jadi kalau bahasa sekarang, kalau kulkasku masih ada isinya, aku keluarkan semua untuk antum. Gimana antum gak terharu? Ini Abdullah bin Mas'ud, orang paling fakih dulu pada saat itu di Irak. Langsung taubat. Taubat pada saat itu juga. Dan akhirnya jadi ulama besar. Dan biografinya diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lami Nubala. Jadi bukan di kajian tobatnya, di jamu. Jadi bisa jadi ketika antum jamu tamu tersebut, dia dapat hidayah. Dan antum dapat pahalanya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak adalah media dakwah. Dan antum harus berdakwah. Apalagi dengan penampilan yang sesuai dengan sunnah. Masyarakat gak mau peduli antum sudah menamatkan buku apa. Kan begitu. Misalnya sudah jenggotan, sudah cingkrang, sudah. ini ahlus sunnah, ini salafi. Bahkan bisa jadi ini ustadznya kali. Bisa jadi jenggot jamaahnya lebih panjang daripada jenggot ustadznya. Iya apa tidak? Iya. Dan antum tahu sendiri kan begitu. Jadi antum ini perwakilan. Ketika antum salah, bukan antum saja yang disalahkan. Manhaj antum pun disalahkan. Ah itu tuh gara-gara ngajinya sesat tuh. Ustadznya siapa sih? Ah, ustadznya kena lagi. Kan begitu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berdakwah. Tapi kalau kita bisa menampilkan akhlak yang mulia, maka orang itu dapat hidayah dan kembali kepada Islam. Oleh karena itu, berdakwahlah dengan akhlak kita. Berdakwahlah dengan tutur kata kita, berdakwahlah dengan senyum kita, berdakwahlah dengan tenaga kita dalam membantu sesama. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Dan kita mendapatkan pahala dakwahnya. Setiap dia mengerjakan sunnah, maka kita dapat pahalanya. Setiap dia berakidah dengan benar, kita dapat pahalanya. Dan orang tidak boleh melepas akidah yang benar walaupun satu detik saja dalam hidupnya. Maka kita akan mendapatkan pahala detik demi detik. Ini adalah pahala yang sangat menggiurkan. Dan ketuman akhlak yang terakhir adalah bahwa akhlak yang mulia itu bisa membuat kita bersaing dengan para ahli ibadah. Nabi kita SAW bersabda, inna rajula la yudriku bihusni khuluqi darajati qa'imin layli wa sa'imin nahar. Sesungguhnya salah seorang, dan hadis ini disahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya seseorang, ia dapat menyamai derajat orang-orang yang rajin qiyamul lail, hebat di dalam mengerjakan sholat tahajud, dan senantiasa berpuasa pada siang harinya dengan akhlak mulia yang ia miliki. Coba kita evaluasi diri kita, berapa jam kita qiyamul lail, berapa hebatnya kita berpuasa. Ibadah kita itu jauh dibanding ibadah para ulama salafus saleh, jauh dari qiyamul lailnya para sahabat. Siapa di antara kita ketika qiyamul lail rakaat pertama baca Al-Baqarah? Ada yang baca Al-Baqarah? Ada. Tapi mungkin ayat kelima langsung Allahu Akbar. Cuma lima. Jadi Nabi subhanallah dalam, kita tahu bersama, dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, lalu dilanjutkan An-Nisa, lalu dilanjutkan Ali Imran, 6 juz lebih satu rakaat. Jadi ketika kita tahu bahwa ibadah kita tidak sehebat para ulama, tidak sehebat para orang-orang saleh, paling tidak kita bisa tetap fastabiqul khairat dengan akhlak kita. Dan ini yang dijanjikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita melihat saudara kita rajin ibadah, ibadah kita tidak seperti dia, paling tidak kita lebih ramah dari dia, lebih santun daripada dia, lebih peka terhadap lingkungan daripada dia, agar kita bisa bersaing dengan para ahli ibadah. Adapun ibadah juga pas-pasan, akhlak buruk, apa yang mau kita banggakan nanti? Dan bisa jadi akhlak yang mulia itu pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah individual. Nabi SAW bersabda, catat baik-baik hadis ini, hadis riwayat Imam Tabrani dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah ahadits sahihah. Nabi mengatakan, wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku pergi bersama saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai. Kenapa Nabi lebih sukai? Karena pahalanya lebih besar daripada beriktikaf di masjid ini selama satu bulan penuh. Beriktikaf di masjid apa? Nabawi. Satu bulan penuh. Antum sekali sholat di masjid Nabawi pahalanya berapa? Lebih besar daripada 1000 kali lipat di seluruh masjid di Pulau Lombok ini. Itu sekali sholat. Gimana kalau iktikaf satu bulan, bukan satu hari? Jadi ketika kita membantu memperbaiki genteng tetangga yang bocor, atau pompa air yang rusak, atau kita temani dia servis, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahra, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf satu bulan lamanya di Masjid Nabawi. Walaupun tentu saja sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam, seorang hamba tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya dengan amalan sosial dan melupakan amalan-amalan individual. Namun secara umum, amalan sosial pahalanya luar sangat besar dan bisa jadi mengalahkan amalan individual sebagaimana yang dijelaskan Syekh Ibrahim Rahili ketika mengkaji tentang masalah perbandingan di antara amal-amal, tajridul ittiba. Jadi kalau sudah begini tidak ada alasan untuk tidak berakhlak mulia. Ingat, akhlak yang mulia adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip dari salafiyah, manhaj salaf. Sebagaimana Nabi simbol akhlak yang mulia dan para sahabat adalah simbol umat yang berakhlak mulia. Maka orang-orang yang mengikuti para sahabat, mereka harus berusaha. Kita tidak dituntut untuk sama persis, tapi paling tidak berusaha untuk memperbaiki akhlak sebagaimana selama ini kita memperbaiki akidah dan ibadah. Yang kedua, sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu adalah buah dari akidah yang menancap dengan kokoh di dalam hati kita. Iman yang bukan hanya teori, iman yang bukan hanya permainan kata dalam ceramah, iman yang bukan hanya mengkhatamkan buku, walaupun mengkhatamkan buku itu penting. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis di atas, lalu akhlak yang mulia adalah media dakwah yang sangat luar biasa. Ketika kita tidak bisa mengkaji, berceramah, paling tidak kita berdakwah dengan akhlak kita. Karena ini adalah jalanku dan pengikutku, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan atau memerintahkan nabinya mengatakan demikian. Dan pahalanya sangat besar. Bahkan Nabi menjamin rumah di surga, fi a'lal jannah, rumah yang paling tinggi di surga. Man hasuna khuluquhu, kata beliau, barang siapa yang akhlaknya mulia. Barang siapa yang akhlaknya mulia. Jadi Nabi yang menjamin. Dan banyak sekali hadis tentang masalah ini. Nabi mengatakan, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu orang yang ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Yaitu orang yang paling mulia akhlaknya. Siapa yang tidak mau dekat dengan Nabi pada saat matahari berada di atas ubun-ubun kita. Matahari berada di atas ubun-ubun kita. Matahari dunia itu panasnya berapa? Hah? Kalau tidak salah sampai 15 juta derajat Celsius. 15 juta derajat Celsius. Itu ada di atas kita. Oleh karena itu kita butuh mengamalkan hadis ini. Karena kenapa? Karena kalau kita berada di dekat Nabi, kira-kira kita kepanasan tidak? Tidak mungkin. Ketika ada acara, antum duduknya di samping Pak Presiden. Kira-kira fasilitasnya sama enggak dengan Presiden? Hah? Sama tidak? Sama. Pasti sama, gak mungkin beda. Sofanya sama, snacknya sama, minumannya sama. Kenapa? Karena di sebelah beliau. Nabi man aqrabikum minni majlisa, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Maka ini yang harus kita camkan baik-baik. Wallahu ta'ala misawab, mungkin ini bisa bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan ini nasihat untuk saya pribadi terlebih dahulu sebelum yang menyimak. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada tetangga saya, perlakuannya baik tetapi sombong dan setiap hari dia lewat di rumah saya dengan penampilan seksi. Nah, pertanyaannya, apakah pantas dikatakan beriman orang tersebut? Syukran. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pantas kalau maksud antum dia masih muslim. Jadi dia enggak beriman tapi dia muslim, sebagaimana surat Al-Hujurat ketika Allah mengajarkan Nabi merespon orang Badui yang mengatakan amanna. Kul, katakanlah engkau belum beriman, walakin kulu aslamna. Tapi katakanlah saya muslim. Tapi apabila maksudnya tidak pantas dikatakan beriman kafir, maka itu bukan akidah kita dan manhaj kita ahlu sunnah wal jamaah. Karena manhaj kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan sekali lagi, penampilan seksi itu bukan kekufuran, kecuali dia menghalalkan dengan hatinya, kafir istihlal. Dan coba, ini yang nanya laki-laki atau perempuan? Maksud saya dekati. Kalau yang pertama laki-laki, istrinya yang dekati. Jangan antum yang dekati. Istri antum dekati, baiki, tegur, ajak mampir ketika antum gak ada misalnya, atau ketika antum ada dalam kamar. Lalu dibaik-baiki. Ya, orang mungkin khilaf. Saya ingin bertanya, lebih parah mana, penampilan seksi atau zina? Hah? Penampilan seksi atau zina? Zina. Adakah sahabat yang khilaf berzina? Ada. Ma'iz radhiyallahu ta'ala an, wanita dari Ghamidiyah, khilaf namun bertobat kepada Allah. Artinya orang bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung difonis, jangan langsung dihabisi. Nabi tidak menghabisi Ma'iz, bahkan Nabi suruh pulang, suruh bertobat saja sendiri. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah objek dakwah antum dan istri antum. Jadi dakwahkan orang tersebut, kasih hadiah, kasih makanan dulu, lalu kasih buku, kasih jilbab dan seterusnya. Kan tetangga ini ya, tetangga. Adapun sombong, maka sekali lagi yang pertama ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mungkin sombong karena dia tidak mengerti agama. Dia tidak mengerti agama. Jadi cobalah didekati oleh istri kita sehingga dia mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala bisawab. Apabila tetangga kita orang yang lain pendapatnya bid'ah dan dia tidak pernah menyapa kita, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengamalkan firman Allah dalam surat Fussilat, idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Balaslah dengan yang lebih baik. Awalnya sebelumnya apa? وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةٌ. Memang beda yang baik dengan yang buruk. Beda orang yang menyapa dengan orang yang cuek dan tidak menyapa. Berbeda orang yang ramah dengan orang yang kasar. Allah katakan beda, pasti beda. Tapi balaslah yang buruk dengan yang baik. Balaslah kecuekan teman kita tersebut atau orang tersebut dengan sapaan. Jangan antum ikut-ikutan menggunakan metodenya. Kita punya prinsip. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam mengajarkan kita berjiwa besar. Jadi kalau kita punya standar, kita punya standar kebaikan. Jadi jangan ikut turun dengan cara-cara rendahan seperti ini. Ketika dia tidak menyapa, balas idfa billati hiya ahsan. Kecuali orang-orang yang berhak untuk dihajar atau didiamkan, itu pun ada kaedahnya, kembali kepada maslahat dan mudarat. Tapi hukum asalnya, idfa billati hiya ahsan, balas yang buruk dengan yang lebih baik, disapa. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata Allah, bisa jadi hari ini dia jadi musuh kita, besok jadi teman akrab. Karena orang itu masih punya hati nurani. Insya, semoga kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berat apa susah ini? Melakukan demikian, dia cuekin kita, kita salam. Dia diamkan kita, kita sapa. Berat atau susah? Ya, berat dan susah berarti ya. Kalau demikian, simak lagi ayat berikutnya atau kelanjutan firman Allah. Allah tahu melakukan hal ini itu berat. Makanya Allah berikan hiburan. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hadzin adzim. Tidak ada yang mampu melakukan demikian kecuali orang-orang yang sabar. Kalau kita berhasil melakukannya, kita dapat gelar sabar dari Allah. Siapa yang enggak mau? Siapa yang tidak mau? Ini gelar sabar. Ini lebih prestisius dari LC, daripada MA, daripada doktor. Sabar pasti masuk surga insyaallah taala. Jadi sekali lagi, kita jadi orang yang sabar. Lalu Allah katakan, dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali dzul hadzin adzim. Salah satu tafsirnya adalah calon penghuni surga. Jadi hanya calon penghuni surga yang mampu memiliki sifat seperti ini. Memang berat, susah. Tapi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan hadirin sekalian, kita punya prinsip. Kita punya prinsip. Amalan itu tidak akan diterima kecuali terpenuhi dua syarat. Syaratnya apa? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mengikuti sunnah. Dan untuk, dan kita tahu masalah ibadah, masalah amalan bukan hanya sholat dan puasa saja. Untuk mendapatkan pahala dari akhlak kita, kita harus memenuhi dua syarat ini, ikhlas dan ittiba. Dan saya katakan, ketika kita berakhlak mulia kepada orang, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji keikhlasan kita. Allah akan menguji keikhlasan kita. Caranya gimana? Salah satu caranya kata para ulama, air susu kita dibalas dengan air tuba. Kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Ketika kita sapa didiamkan, ketika kita salam tidak dijawab, ketika kita kunjungi diusir. Ingat baik-baik, itu ujian keikhlasan. Benar tidak selama ini kita baik karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena orang tersebut, bukan karena harga diri, bukan karena membuat, bukan karena ingin membuat diri kita menjadi terkenal sebagai pria berakhlak atau wanita berakhlak. Orang yang berakhlak karena Allah, dia tidak akan marah ketika ada orang yang menzalimi dia secara pribadi. Ketika dia didiamkan, dia tidak akan ngamuk. Dia tidak akan tersinggung. Kenapa? Karena dia ikhlas karena Allah. Dia tidak akan kecewa. Saya ingin bertanya, kenapa antum kecewa? Kenapa antum kecewa? Kita kecewa ketika tujuan kita tidak tercapai. Iya tidak? Ketika antum punya cita-cita jadi dokter, lalu antum ujian tes masuk Madinah dan tidak diterima, kecewa apa tidak? Cita-citanya jadi apa? Dokter. Lalu iseng-iseng ikut tes masuk Madinah, gak diterima, kecewa apa tidak? Tidak. Orang itu bukan cita-cita saya. Tidak kecewa. Yang kecewa ketika kita punya tujuan masuk Madinah, lalu gak keterima, kecewa? Kecewa. Kecewa itu kalau tujuan kita tidak tercapai. Nah, kalau tujuan kita adalah Allah pada saat kita senyum, pada saat kita salam, pada saat kita berbuat baik, pada saat kita kasih hadiah, lalu tidak dibalas dengan kebaikan yang sama, maka kecewa apa tidak? Tidak. Kita kecewa kalau tujuan kita manusia. Kita kecewa kalau selama ini kita baiki orang tersebut untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan harta yang dia miliki, maka itu kecewa. Tapi kalau tidak, tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu bagian dari ujian keikhlasan. Ustadz, kami mau berbuat baik sama tetangga dengan cara berbagi makanan. Namun istri saya dia pelit, perhitungan. Padahal kami sudah mengenal dakwah ini sudah cukup lama. Mohon nasihati istri-istri kami yang punya sifat bakhil tersebut. Jazakallahu khairan. Ini istri antum aja atau istri-istri yang lain? Kayaknya istri-istri kita dibawa semua nih. Istri-istri. Ya. Biar gak sendirian gitu ya. Biar ada senasib dan penanggungan. Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kembali, ini berkaitan dengan masalah keimanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai iman kita kalah dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31? Allah katakan kepada nabi kita, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir, siapa yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan dan panca indera mereka, siapa yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, siapa yang mengatur alam semesta ini, maka mereka akan mengatakan Allah. Mereka yakin rizki mereka itu di tangan Allah, yakin. Makanya kan salah satu sifat yang terkenal di masa jahiliyah adalah apa? Pemurah, dermawan, itu sifat mereka secara tabiat. Karena mereka yakin rizki itu di tangan Allah. Jadi jangan sampai banyak buku akidah tamat, masalah rizki kalah sama Abu Jahal. Ini aib. Dan Allah ganti mana qasat sadaqatun min mal au kama qala. Hadis Muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan. Tidak akan mengurangi harta. Dan Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang amalan Islam apa yang termasuk paling baik, apa kata beliau? Antut imat ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi memberikan makan itu amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang sangat luar biasa. Ini penting. Apalagi orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan perhitungan dalam masalah ini. Allah ganti. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ingat, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan. Kalau kita suka kasih makan orang, pada saat kita susah nanti ada orang yang kasih makan kita. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Ini kaidah kita. Hidup itu tidak selamanya di atas. Pasti ada saat-saat kita susah. Kalau kita bantu orang, orang akan bantu kita. Dan kana Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seseorang selama orang itu membantu saudaranya. Jangan punya sifat pelit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, apakah boleh memuliakan orang kafir? Tolong jawabannya. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair. Kalau maksud memuliakan karena agamanya, jelas ini tidak diperbolehkan. Dan inilah prinsip al-bara' dalam agama kita. Authaqu ural al-iman hubbu fillah wa bughdhu fillah. Tali iman yang paling kokoh cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila maksudnya memberikan hak mereka, maka jawabannya ya. Artinya ketika mereka punya hak yang harus kita tunaikan, kita tunaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan, misalnya dia jadi tetangga, maka Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan mereka. Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uang kepada mereka. Bahkan Abu Sufyan di perang Hunain. Abu Sufyan sudah masuk Islam ya. Ada beberapa kabilah di perang Hunain dikasih 100 unta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 100 unta. Kalau satu unta harganya 100 juta, berapa? 10 miliar. Subhanallah. Jadi, dan konsep membaiki orang kafir itu kan konsep Islam. Itulah arti al-mu'allaf. Itu kan arti mu'allaf dalam surat At-Taubah ayat 60. Al-mu'allafa qulubuhum, orang-orang mu'allaf. Orang kita memahami mu'allaf itu apa? Orang yang pindah ke agama Islam, dan itu keliru. Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan bahwa mu'allaf itu ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama orang kafir, orang yang masih kafir, namun kita rasa dia ada peluang masuk Islam. Maka kita kasih zakat, kita kasih sedekah, kita kasih makanan, dan seterusnya. Kita baik-baikin biar dia tertarik. Yang kedua adalah orang yang baru masuk Islam. Karena walaupun dia sudah menentukan pilihan, tetapi orang yang baru masuk Islam masih goncang apa tidak? Masih goncang. Dia masih dapat tekanan dari keluarganya, maka mungkin mau dibunuh oleh keluarganya. Maka kita kokohkan imannya. Yang ketiga adalah orang Islam tapi jauh dari agama. Maka ditaklif biar dia kembali lagi, semangat mengerjakan sunnah dan seterusnya. Itu boleh dikasih. Dan yang keempat, musuh dakwah yang dikhawatirkan mengganggu jalannya roda dakwah, kasih. Bukan karena kita takut, tapi masalah dakwah itu banyak. Kalau 1-2 selesai dengan uang, kasih uang. Sehingga kita bisa konsentrasi dengan yang lain. Ini bukan takut atau tidak, tapi ini strategi. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan itu yang disampaikan oleh para fuqaha. Wallahu ta'ala, mungkin ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya sangat berterima kasih. Yang pertama tentu saja kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan saya dengan saudara-saudara saya yang beriman, jamaah sekalian, yang mungkin banyak di antara antum yang lebih dulu istiqomah daripada saya, dan mempertemukan saya dengan ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz antum dan saya pribadi, yang tidak mungkin kita sebutkan namanya satu demi satu, dan juga kaum muslimin yang lain. Dan saya ingin mengucapkan di akhir kajian ini, uhibbukum fillah, saya al-fakir yang mencintai antum karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita pada malam hari ini secara khusus dan waktu-waktu lain secara umum. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari cara penyampaian atau materi yang saya sampaikan. Dan saya ingatkan, kalau ada hal yang keliru, buang saja apa yang saya sampaikan. Bukankah imam kebanggaan kita, al-imam Syafi'i, pernah mengatakan, idza khalafa qawli qala ar-rasul fadribu biqawli ardal ha'id. Apabila ucapanku, pendapatku bertentangan dengan sunnah Rasul, sabda Rasul, maka buang saja ucapan dan pendapatku ke tembok. Saya ingin mengatakan, kalau ulama sekaliber beliau mengutarakan demikian, apalagi orang yang sedang berbicara di hadapan jamaah sekalian. Jika ada yang salah, maka silakan dibuang, dan saya sangat bersyukur jika ada yang mau mengingatkan. Ini saja yang bisa disampaikan, dan saya sangat berbahagia pada malam hari ini dapat berkumpul dengan antum semua di masjid yang kita cintai ini. Aku lu qali hadza wa astaghfirulakum subhanakallahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.